u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Poštovani slušalci, sve vas pozdravljam u još jednoj emisiji serijala Dokaz stvaranja, u kojoj govorimo o povezivanju nauke i religije. U današnjoj emisiji govorit ćemo o jednom skorašnjem otkriću, možda najvećem biblijskom otkriću savremenog doba, kako ga neki autori nazivaju. U pitanju je otkriće koje se desilo u Izraelu. U pitanju je nešto što je nekim ljudima bilo poznato od ranije, međutim, a to se nije toliko obraćala pažnja. Međutim, pokazalo se da je to zaista jedno izuzetno otkriće o kojem ćemo mi večeras govoriti, a u pitanju je otkriće koje je vezano za ispunjanje jednog događaja koje je spomenuto i navedeno u Bibliji. U pitanju je ono što mi u nauci možemo da zovemo predviđanje u nauci. U pitanju je jedno proročanstvo koje je dato u Bibliji. Mi znamo da u Bibliji postoje brojna proročanstva i o nekim od njih smo govorili. U pitanju je proročanstvo koje kaže da će se u posljednje vremena Jevreji obratiti svome Bogu, i danas je u svetu jedan veliki proces obraćenja jevrejskog naroda ka svome Bogu, ka Isusu Hristu. I danas među Jevrejima, među religioznim Jevrejima, grupacija koja ima najbržu stopu rasta jeste grupacija takozvanih mesijanskih Jevreja, dakle Jevreja koji prihvataju Hrista za Mesiju. Danas ih u svetu ima preko 350.000. Spomenem da danas u svetu ima negde oko 13 miliona Jevreja, tako da ovaj broj od 350.000 nije ni malo zanemariv i on se svakoga dana povećava. Dakle, to je grupacija koja ima najveći trend rasta u jevrejskoj populaciji. Ono što je za nas bitno jeste da su ovi mesijanski Jevreji krenuli da čitaju Novi Zavet, i čitajući Novi Zavet oni su pronašli neke stvari koje su im zapale za oko, zbog čega su se pobunili, i rekli su da postoje u Novom Zavetu neke stvari u evanđeljima koje Isus nikako nije mogao da kaže. Jedan od takvih tekstova jeste tekst zapisan u Evanđelju po Mateju 23. poglavlju, 2. i 3. stih, gde se kaže: na Mojsijevu stolicu sedoše fariseji i knjiženici, sve što vam oni kažu da držite, to držite i tvorite, ali što oni čine, ne činite, jer oni govore, a ne čine. Jedno su mesijanski Jevreji kazali da ovako nešto nije moguće da Isus rekao, da Isus nije mogao da kaže, da Mesija nije mogao da kaže da mi treba da slušamo ono što kažu fariseji, da mi to ne treba da slušamo, jer fariseji pričaju svakakve stvari koje nisu tačne, koje nisu u redu. Dakle, ne samo da ne treba da držimo to što oni, da ne treba da se ponašamo onako kako se oni ponašaju, nego ne treba ni da slušamo ono što oni govore. Međutim, ispada da ovde Isus kaže da treba da se drži ono što fariseji kažu. Kada govorimo o ovom tekstu, vrlo interesantno da kažemo da ovaj tekst na Mojsijevu stolicu sedoše knjiženici i fariseji, u pitanju je jedan predmet koji je bio zidan u sinagogama, u pitanju je jedna fotelja, jedna kamena stolica u obliku prestola, i nekim u originalnom tekstu možda bi bolji prevod bio na Mojsijev presto, sedoše knjižnici i fariseji, zato što su fariseji u sinagogama zidali, dakle, te fotelje kao stolice, kraljevske stolice, i oni su te stolice, odnosno fotelje, pravili kao primer, odnosno predmet koji je trebao da ukazuje na njihov autoritet, da su oni nastavljači Mojsija. I u starim sinagogama, kao što je ona u Hamat Tiberijasu, Ein Gedi, u Delosu i na drugim mestima, pronađeni su ove stolice koje su fariseji zidali i pravili, dakle, sa namerom da ljude uvere da su oni nastavljači tradicije Mojsija i da zbog toga njih treba slušati. Međutim, mesijanski jevreji, dakle, jevreji koji prihvataju Hrista za Mesiju, oni su kazali da je nemoguće da je Isus tako nešto kazao, jer kada čitamo rabinsku literaturu, kada čitamo Talmud, kada čitamo Šulhan Aruh i drugu literaturu koju koriste nastavljači farisejske tradicije, možemo da vidimo mnoge zablude koje su fariseji imali u onom veku, u prvom veku, a koje su se danas takođe zadržale kod savremenih, da ih tako nazovemo, fariseja. Naprimer, mesijanski jevreji citiraju jednu rabinsku knjigu koja se zove Šulhan Aruh. U odeljku Orahaim 2.4 se kaže ono što uče fariseji, jedna od stavki koja je vrlo interesantna, gde se kaže kako treba oblačiti cipele. Oni kažu, citiram, dakle, fariseji kažu, citiram, mora se najpre nazuti desna cipela, ali se ne sme vezivati. Onda se mora nazuti leva cipela i treba je vezati. A onda se treba vratiti na desnu cipelu i vezati je. Postoji i dodatak ovoj, po znacima navoda, zapovesti, koji kaže, ukoliko cipele nemaju pertle, ipak se mora prvo nazuti desna cipela. I sada, ovakih pravila koji su fariseji uveli ima jako puno, i onda mesijanski jevreji kažu kako je moguće da Isus rekao da mi treba da slušamo ono što govore fariseji. Takođe, u farisejskoj literaturi možemo da čitamo tekstove, kao što je sledeći, citiram, znači u pitanju jedan blagoslov koji fariseji izgovaraju nakon, pre nego što uzimaju da jedu, oni kažu, da si blagosloven ti, Gospode Bože naš, Kralju sveta, koji si nas posvetio zapovestima svojim i zapovedio nam da peremo ruke. U pitanju je obredno pranje ruku, postoji jedan kao bokal sa dve drške, i onda se uhvati za jednu dršku, pa se poliva jedna ruka, pa se onda uhvati za drugu dršku sa drugom rukom, pa se poliva ova druga ruka, to je takozvano obredno pranje ruku. I znamo da je Isus bio ukoravan od strane fariseja zato što njegovi učenici ne peru ruke, ne rade to obredno pranje ruku. I možemo da čitamo u Mateju 15.2, drugi treći stih, kaže se, fariseji optužuju Isusa i kažu, zašto učenici tvoji prestupaju običaje starih, jer ne peru ruke kad hleb jedu? A on, odgovarajući reči, Isus im odgovara i kaže, zašto i vi prestupate zapovez Božju za običaje svoje? Na drugom mjestu Isus kaže za fariseje, teško vama knjižnici, fariseji licemeri, što zatvarate carstvo nebesko ljudima, jer vi ne ulazite, niti dajete da ulaze koji bi hteli. Matej 23.13. Na drugom mestu, u Matej 23.27, Isus kaže, teško vama, knjiženici, fariseji, licemeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji su se spolja vide lepi, a unutra su puni kostiju mrtvačkih i svake nečistote. I onda se povela velika polemika među mesijanskim jevrejima, kako je, dakle, među jevrejima koji prihvataju Isusa za Mesiju, kako je moguće da Isus mogao tako nešto da kaže, da mi treba da slušamo to što govore fariseji. Oni su rekli da je nemoguće da Isus tako nešto rekao, i kolika je dubina problema koji je nastupio, svedoče i takozvanih pet farisejskih zabluda koji su naveli mesijanski jevreji i oni koji ne prihvataju farisejstvo. I ja ću ih sada spomenuti zato što su oni bitni za ovu priču, da bismo videli koliko je ovaj tekst vezano za slušanje fariseja i još neki drugi tekstovi koje ćemo kasnije vidjeti u Evanđelju po Matiju, zašto su oni problematični u grčkom tekstu i u prevodu koji mi imamo i kako to priprema teren za jedno od najvećih biblijskih otkrića savremenog doba. Dakle, u čemu je problem sa slušanjem onoga što fariseji kažu? Prva farisejska zabluda, kako su je nazvali Jevreji koji priznaju Hrista za Mesiju, dakle mesijanski Jevreji, kako su oni to klasifikovali, prva farisejska zabluda jeste verovanje da postoje dve tore, da postoje dva zakona. Dakle, da postoji pisani zakon koji je dat u Bibliji i da postoji usmeni zakon koji se usmeno prenosio sa kolena na koleno. Navodno, i usmeni zakon je dat od Boga. Taj usmeni zakon ili usmena tora se zove Mišna. Znači, Jevreji kažu da postoji tora, zakon koji je dat Mojsiju, ali postoji i usmena tora koja se zove Mišna, koja se usmeno prenosila. Postoji komentar te Mišne koji se zove Gemara, tako da ta usmena tora Mišna i njen komentar Gemara čine Talmud. Talmud ima jako puno knjiga. To je veliki, veliki ciklus knjiga u kome su detaljno objašnjeni svi principi sa aspekta farisejstva. I sada, kako fariseji tumače postojanje te druge, tog drugog zakona, te usmene tore? Oni kažu, možemo da čitamo Vavilonski Talmud u odeljku Berahot 51, kaže se: Rabin Levi Barhama je rekao u ime rabija Simeona ben Lakiša: šta znači stih, daću ti ploče od kamena, zakon i zapovesti koje sam napisao da ih učiš, što je zapisano u 2. Mojsijeva 24.12. Ploče se odnose na 10 zapovesti, kaže on, zakon se odnosi na Toru i zapovesti se odnose na Mišnu, koje sam napisao se odnosi na Talmud. Ovo nas uči da je sve to dato Mojsiju na Sinaju. Dakle, vidimo kako oni tumače ovaj tekst iz druge knjige Mojsijeve. Dakle, oni veruju, prva farisejska zabluda, veruju da postoje dva zakona, pisani i usmeni. Dakle, usmeni koji se prenosio sa kolena na koleno, kako oni kažu. I ovo videli smo kako oni brane taj stav da postoji drugi zakon. Oni tumače na vrlo interesantan i iracionalan način, moramo da kažemo, ovaj tekst iz 2. Mojsija 24.12. Druga farisejska zabluda odnosi se na apsolutni autoritet rabina. U rabinskoj literaturi postoji tekst koji predstavlja komentar na 5. Mojsijevu 17.11. 17. pol 11. stih, koji glasi: po zakonu kojem te nauče i po presudi koju ti kažu, učini, ne odstupi od onoga što ti kažu ni na desno ni na levo. Dakle, u stare vremena, kada je postao Sinedrion, kada je Izrael bio Božja država, kada je Bog bio car u Izraelu, tada je Bog kazao da postoje određeni ljudi, religiozni ljudi u Sinedrionu, koji su trebali da se slušaju, koji su učili narod. Međutim, znamo iz istorije da su ti ljudi koji su trebali da uče narod, oni to nisu radili kako treba, tako da je narod otpao od Boga i došlo je do okupacije Izraela od strane neznaboračkih naroda. Međutim, on je ovaj tekst koji je Bog dao vezano za slušanje rabina u vreme dok Izrael bio na strani Boga, oni to tumače na sledeći način. Evo da čitamo rabinsku literaturu u knjizi Sifre Deuteronomi, znači vezano za 5. Mojsijevu, a odeljak 154. Kaže se, citiramo dakle farisijsku literaturu, oni kažu: čak ako bi vam rabini rekli da ono što je desno je levo, a ono što je levo je desno, morate ih poslušati. Dakle, oni tako interpretiraju ovaj tekst iz 5. Mojsijeva. Dakle, ako vam rabini kažu da je desno levo, a levo desno, treba poslušati. To je njihova interpretacija. Međutim, ta interpretacija je u suprotnosti sa onim što Bog kaže. Tako čitamo u Isaiji 5. poglavlje 20. stih. Bog kaže: teško onima koji zlo zovu dobro, a dobro zlo, koji prave od mraka svetlost, a od svetlosti mrak, koji prave od gorkoga slatko, a od slatkoga gorko. Dakle, Bog kaže: teško onima koji se suprotstavljaju onome što Bog govori i koji dobro nazivaju zlim i rade sve naopako. Ono što je vrlo interesantno kada govorimo o apsolutnom autoritetu rabina jeste slučaj, poznati slučaj koji se desio, koji je zapisan u rabinskoj literaturi, navodno istorijski događaj koji se desio, koji svedoči o tome koliko treba slušati rabine. U pitanju je bio jedan sukob koji je nastao između rabi Eliezera, jednog čujnog rabina, koji je bio učitelj jednog drugog takođe poznatog rabina, rabina Akive. Dakle, došlo je do polemike između rabi Eliezera u jednoj sinagogi i ostalih rabina. Oni su se sporečkali oko pitanja ritualne čistoće za neku peć, dakle jedno periferno pitanje, ali oni su se oko toga raspravljali i mudrovali, i onda je rabi Eliezer zastupao jedan stav, a svi ostali rabini su zastupali jedan suprotan stav. Međutim, u Talmudu čitamo da su ovi rabini, da je rabi Eliezer bio u pravu, a da je većina, da su svi ostali rabini bili u krivu. Međutim, tekst u Talmudu želi da pokaže kolika je apsolutna, koliki je apsolutni autoritet rabine i koliko oni moraju se slušaju i po cenu da su u totalnoj zabludi. I sad ovaj izveštaj kaže da je rabi Eliezer se iznervirao, pošto je bilo očigledno da je on u pravu, a da su rabini u krivu. I onda je rabi Eliezer kazao rabinima: ako sam ja u pravu, neka drveće oko sinagoge da znak da sam ja u pravu. Neka da znak, neka pokaže, neka učini čudo, i na taj način će se drveće pokazati da sam ja u pravu. I onda su rabini odjednom čuli veliku buku oko sinagoge, piše u Talmudu. Oni su pogledali kroz prozor i videli su kako je drveće iščupano iz zemlje i kako lebdi u vazduhu. Tako piše u Talmudu. I onda su rabini, bez obzira što su to videli, oni su kazali: nismo videli nikakav znak od drveća, rekli su rabini. Onda se rabi Eliezer još više iznervirao, piše u Talmudu, i kazao: ako sam ja u pravu, neka reka koja protiče pored sinagoge učini čudo i da znak. I opet se čula buka, rabini su pogledali kroz prozor i videli su kako reka koja je proticala u jednom smeru sada protiče u drugom smeru. Znači, u kontrasmeru reka sada protiče. Međutim, rabini su kazali: ne vidimo nikakve, nismo videli nikakav znak od reke. Onda se rabi Eliezer još i se iznervirao, piše u Talmudu, i onda je kazao: ako sam ja u pravu, neka zidovi ove sinagoge daju znak da sam u pravu, neka se desi sa njima nešto. I onda su zidovi počeli da pucaju, sinagoga počela se trese, i kada je prestalo pucanje zidova, rabini su kazali: nismo videli nikad znak od zidova. I na kraju se rabi Eliezer još više iznervirao, piše u Talmudu, i kazao je: ako sam ja u pravu, neka se čuje glas sa neba i neka Bog progovori i kaže da sam ja u pravu. I u tom trenutku se čuo glas sa neba, piše u Talmudu, i Bog je kazao: zašto se prepirete sa slugom mojim Eliezerom kada vidite da je on u pravu? I onda je ustadilo nekoliko sekundi tišine i rabini su kazali: nismo čuli nikakav znak sa neba. Tako piše u Talmudu. I kada su rabini to kazali, da nisu čuli nikakav znak sa neba, u Talmudu piše da se tada ponovo čuo glas sa neba, gde se Bog nasmejao i kazao: sinovi moji me pobediše, sinovi moji me pobediše. Dakle, to je interpretacija u Talmudu koja je data, koja treba da pokaže, znači jedna priča, istorijska priča koja se navodno desila, koja treba da pokaže koliki je apsolutni autoritet rabina. I kada je jedan misijski jevrin pitao jednog savremenog fariseja, nasljedača farisejske tradicije, kako oni mogu tako da se ponašaju, on je citirao tekst iz 5. Mojsijeve 30.12, 30. poglavlje 12. stih, i kazao: pa znaš, kaže, u Bibliji piše, Tora nije na nebu. Znači, Boži zakon nije na nebu. Međutim, to je izvrtanje teksta koji je zapisan u 5. Mojsijevo 30.12, zato što u tom tekstu piše, Bog kaže: jer zapovest ovu koju ti ja zapovedam danas, niti je visoko, ni daleko od tebe, nije na nebu, da ne kažeš ko će nam se popeti na nebo da nam je skine i kaže nam je, da bismo je tvorili. Dakle, Bog kaže: zapovesti koje ti ja dajem su ti tu ispred tebe. Dakle, ne možeš da kažeš ne znam za zapovest. Znači, Tora nije na nebu, zakon koji ti ja zapovest, koji ti ja danas dajem, nije na nebu, da ne kažeš. Međutim, oni su izvukli van konteksta samo to: Tora nije na nebu. Znači, Boži zakon nije na nebu, mi to ne moramo da primenjujemo. Treća farisejska zabluda koju navode misijenski jevreji jesu iracionalna tumačenja Biblije. Treba reći da je Biblija pisana na jedan vrlo razumljiv način i svako ko uloži samo malo truda moći da razume to što u Bibliji piše. Koliko je Biblija pisana razumljivim jezikom, svedoči činjenica da u stara vremena, u doba starog Izraela, kada je Izrael bio slobodna država, koji je Bog bio car, Bog je dao zapovest, koja je zapisana u 5. Mojsijevoj 31. poglavlju od 10. do 13. stiha. Dakle, zapovest kojom Bog kaže kako ljudi trebaju da budu učeni Bibliji i zakonima i zapovestima i uredbama koje je Bog dao. Naime, jevreji su tada bili nepismeni. Oni su bili nepismeni i tekst Biblije su imali samo ljudi koji su služili u hramu. Bilo je jedan ili nekoliko primjeraka Biblije, jer da bi se napravila Biblija, bilo je potrebno veoma puno životinja da se zakolju, da bi se napravila koža na kojoj je Biblija bila zapisivana. Također malo ljudi je znalo da čita Bibliju. I onda je Bog dao zapovest koja glasi, dakle 5. Mojsija 31, 10 do 13. Svake sedme godine, u određeno vreme, godine oprosne, na praznik Senica, kad dođe sav Izrael i stane pred Gospoda Boga svojega na mestu koji izabere, čitaj ovaj zakon pred svim Izraeljem, da čuju sabravški narod, ljude i žene i decu i došljake koji budu u mestima tvojim, da čuju i uče i da se boje Gospoda Boga vašega i drže i tvore sve reči ovoga zakona. I sinovi njihovi, koji još ne znaju, neka čuju i uče bojati se Gospoda Boga vašega. Dakle, radi se o tome da je Bog kazao da svake sedme godine praznik Senica, to je jedan praznik, dakle na jesen, znači jednom u sedam godina, oprosne godine, sedme godine u ciklusu, sav narod je, prema Božoj zapovesti, trebao da bude u Izraelu, postali su ti takozvani hodočasni praznici, tri puta godišnje. I svake sedme godine se čitao zakon, čitali su se zapovesti koje Bog dao preko Mojsija. I taj praznik je trajao 8 dana i bilo je dovoljno jednom u 7 godina da se čita zakon i uredbe i zapovesti. To je bilo dovoljno da narod razume i da shvati kako treba da živi. Naravno, to se kasnije prepričavalo, ljudi su mogli da konsultuju sveštenike, ali svako tumačenje koje nije mogao da prihvati, svako razumevanje koje nije prihvatao jedan nepismeni jevrijski pastir, se odbacivao. Znači, Biblija je pisana na jedan jednostavan način, svako može da razume, kako kaže, Bog nije na nebu reč Božja, pa da ne možeš da je razumeš. Međutim, i pored toga što je Bog dao ovu zapovest i pored toga što je Bibliju vrlo jednostavno i lako razumeti za onoga ko je ozbiljan i koji želi da sazna šta je Božja volja, pogledajmo kako fariseji tumače Bibliju. Na primjer, u 2. Mojsijevu 23.2, znači 23. poglavlje, drugi stih, postoji zapovest koja kaže: ne idi za množinom na zlo i ne govori na sudu povodeći se za većim brojem da se izvrne pravda. Znači, nemoj da se povodiš za većim brojem da se izvrne pravda. Međutim, fariseji kažu: povodi se za većim brojem. I evo sad ćemo čitamo rabinsku literaturu, čitat ćemo vodećeg i najpoznatijeg i najautoritativnijeg rabina svih vremena. U pitanju je rabin Moshe ben Maimon ili Maimonides, koji, za koga kažu, znači, njegovo ime je Moshe, rabin Moshe, Mojsije, koga mi zovemo Mojsije, dakle, njegovo ime je Moshe na hebrejskom, i postoji jedna izreka među rabinskim jevrejima koja kaže: od Mojsija do Mojsija nije bilo većeg Mojsija, od onog Mojsija u vreme izlaska Izraelaca do ovog Mojsija, Moshe ben Maimona, Maimonidesa, nije bilo većeg Mojsija. Znači, ovo je najveći Mojsije posle onog Mojsija. Sad da vidite šta kaže taj Mojsije, taj Moshe ben Maimon, najveći autoritet među rabinima. On nije živo, on je živo pre nekoliko vekova. Pogledajte kako on tumači, kako on interpretira ovu zapovest vezano za povode, da treba da se povodimo za većim brojem. Citiram tekst Moshe ben Maimona, on kaže: ako bi bilo 1000 proroka i svaki od njih bio sa statusom Ilije i Elisija. I ako bi oni dali određeno tumačenje, znamo da su Ilije i Elisija bili veliki Boži proroci, znači ako bi oni dali određeno tumačenje, znači ako bi bilo 1000 proroka kao što su Ilije i Elisija, i oni bi dali određeno tumačenje, a bio bi 1001 rabin koji bi dao suprotno tumačenje, ti treba da se povodiš za većinom, kaže Maimonides i citira 2. Mojsija 23.2. Znači treba da se povodiš za većinom, 2. Mojsija 23.2. Iako to povodi se za većinom se odnosi na tekst koji kaže nemoj da se povodiš za većinom, da ideš na zlo, ali on izlači to povodi se za većinom. Znači iracionalno tumačenje Biblije. Znači ti treba da se povodiš za većinom, jer je zakon na strani 1001 rabina, a ne na strani 1000 proroka koji su dostojni poštovanja, kaže. Naši mudraci su rekli, kaže Maimonides, u ime Božje, ako bismo čuli poruku direktno iz usta Isusa Navina, mi to ne bismo prihvatili, niti bismo slušali. Mudraci su još rekli, ako bi Ilija došao i rekao nam, zapovest iz 5. Mojsije 25.9 ne važi za cipele, mi bismo ga poslušali, jer nas tako uči usmena Tora, ili usmeni zakon koji oni vere da postoje. Ali ako bi on kazao da ta zapovest ne važi za sandale, mi ga ne bi poslušali, jer je to u suprotnosti sa usmenom Torom. I ako bi neki prorok posvjedočio da mu je sam Bog rekao da je ta zapovest upravo takav prorok treba da se pogubi, jer je zapisano Tora nije na nebu. Znači, Tora je tu među nama farisejima. Bog nam nije dopustio da slušamo proroke, već samo rabine koji su ljudi od logike i razuma, kaže Maimonides. Ovaj najveći autoritet među rabinima dalje kaže, ako bi neko prorokao i promenio bilo šta iz usmene Tore, iako čak i jasno čitanje pisane Tore, dakle ono što u Bibliji piše, podržava to što on kaže. Znači ako bi neko zastupao koncept protiv usmenog predanja, čak i ako jasno čitanje Biblije podržava to što on kaže. Naprimjer, ako kaže da reči iz pisane Tore, iz Biblije, vezano za kažnjavanje, treba doslovno primeniti, a ne kao novčanu kaznu, kako uči usmena Tora, i ako prorok podupire svoje reči govoreći, sam Bog mi je rekao da se ova zapovest treba doslovno razumeti, takav prorok treba da se pogubi. Dakle, vidimo koliko farisejsko učenje je zastranilo. I evo da spomenem još dve farisejske zablude, da bismo pripremili teren za najveće biblijsko otkriće savremenog doba, kako su ga nazvali mnogi autori. Četvrta farisejska zabluda odnosi se na ljudske običaje. Naime, u rabinskoj literaturi se kaže da su običaj Izraela zakon. Dakle, ukoliko određeni običaj se dovoljno dugo primenjuje u Izraelu, onda takav običaj postaje zakon. Naprimjer, danas religijski Jevreji nose onu kapicu na glavi koja se zove kipa, zato što u srednjem veku je bio običaj da se nosi ta kapica, navodno iz razloga da bi se pokazalo da čovjeku mozak ne dopire do nebesa, onda su oni nosili tu kapicu, znači glava mora da bude pokrivena. Tako da je to postalo sada zakon među religioznim farisejima, dakle među religioznima, među mnogim religioznim Jevrejima. I zakon kaže da ne sme da se hoda ni 2 metra bez pokrivene glave, bez te kipa, niti ne može da se kaže molitva, čak ni sedeći, ukoliko se ne nosi kipa. Međutim, znamo da u Bibliji postoje zapovesti kao ona u 5. Mojsijevo 4.2, gde se kaže, ništa ne dodajte onome što vam zapovedam, niti oduzimajte, da biste sačuvali zapovesti Gospoda Boga svoga. 5. Mojsijevo 12.32 se kaže, sve što vam zapovedam držite i tvorite, niti šta dodajte tome, niti oduzimajte od toga. Pričama 36.30, to poglavlje 6. stih se kaže, ništa ne dodajte rečima njegovim, da te ne ukori i ne nađeš se lažov, kaže Bog. Međutim, vidimo da fariseji kažu da običaj, ako se dovoljno dugo upražnjava, on postaje zakon u Izraelu. Poslednja farisejska zabluda, 5. farisejska zabluda koju su naveli mesijanski Jevreji, dakle Jevreji koji priznaju Hrista za Mesiju i koji ne mogu da prihvate da Isus kazao da mi treba da držimo da slušamo ono što fariseji govore, a da ne radimo to što oni rade, jer fariseji pričaju besmislice. Naime, peta farisejska zabluda odnosi se na ljudske zakone, dakle postoje takozvane reforme i rabinske zapovesti koje su uveli fariseji. Na primjer, jedna od takvih rabinskih zapovesti je zapovest vezana za obredno pranje ruku. Isus je kazao da oni ukidaju zapovest Božju zbog običaja svojih. Isus također u Mateju 15.7.9 citira Isaiju 29.13 i kaže: "Licemeri, dobro je za vas prorokovao Isaija govoreći: ovi ljudi približavaju se k meni ustima svojim i usnama poštuju me, a srce njihovo daleko stoji od mene, no zaludu me poštuju učeći naukama i zapovestima ljudskim." Dakle, pored svih ovih silnih zabluda kojima robuju fariseji, znači zbog svih tih zabluda, Jevreji koji prihvataju Hrista za Mesiju i koji su počeli čitati Novi Zavet naišli su na problem, zato što u Evanđelju po Mateju, kao što smo vidjeli, stoji da Isus navodno kaže, dakle u grčkom tekstu Evanđelja po Mateju stoji da Isus kaže da mi treba da slušamo fariseje šta oni govore, ali ne treba da radimo to što oni rade. Navodno fariseji dobro, iz toga možemo da zaključimo da fariseji navodno dobro govore, ali pogrešno rade. Međutim, mesijanski Jevreji su čitali spise rane crkve i videli su da postoje ljudi iz rane crkve, crkveni oci, koji su govorili da je Evanđelje po Mateju pisano na hebrejskom jeziku originalu. Naprimjer, papije o tome govori. I onda su mesijanski Jevreji pročešljali, da tako kažem, istorijsku literaturu i otkrili su da zaista postoji kopija Evanđelja po Mateju na hebrejskom jeziku iz 14. veka, koju je zapisao jedan Jevrin koji se zvao Shem Tov ibn Shaprut, i on je to Evanđelje po Mateju na hebrejskom jeziku imao, dakle, pošto je bio Jevrin, imao ga je na hebrejskom jeziku. On je živao, dakle, u 14. veku i živao je u vreme velikih debata koje su postojale, takozvanih debata, kada su Jevreji bili proganjeni od strane rimokatolika u Evropi. Tada je bio čest slučaj da lokalni biskup u nekom gradu, Shem Tov ibn Shaprut žive u Španiji, i onda je bio običaj da lokalni biskup u nekom španskom gradu organizuje grupu, jednu jurišnu grupu koja je uletala u getoje gde su živjeli Jevreji, i oni su nasilno hvatali jevrejskog rabina, dovodili ga do javnog trga, i tamo je rabin bio primoran da brani jevrejsku religiju na licu mesta u prisustvu katoličkih sveštenika. U slučaju da je na tim javnim debatama gde je rabin morao da brani svoju religiju, svoju veru od katoličkih sveštenika, ukoliko bi rabin izgubio, lokalno jevrejsko stanovništvo je bilo prisiljivano da se obrati u katolicizam, a u slučaju da je pobedio rabin u toj debati biskupe, odnosno katoličke sveštenike, onda su Jevreji mogli biti optuženi za uvredu katoličke religije i onda su mogli da budu prisiljeni da emigriraju, da se isele iz tog grada. Kao što znamo da je bilo veliko iseljivanje Jevreja iz Španije u vreme velikog inkvizitora Torquemade. I u to vreme je ovaj Jevrin Shem Tov ibn Shaprut sačuvao kopiju Evanđelja po Mateju na hebrejskom jeziku, koji je on koristio kada je debatovao, ona se koristila kada su Jevreji debatovali sa katolicima i kada su branili svoju religiju. Onda su oni citirali tekstove Evanđelja po Mateju i pokazivali da katolički svešnici ne poštuju ono što je Isus govorio. Međutim, tu se postavilo pitanje da li taj tekst Evanđelja po Mateju na hebrejskom jeziku, koji je dospio u ruke mesijanskih Jevreja, koji potiče iz 14. veka, Da li taj tekst Evanđelja po Matiju predstavlja prevod sa grčkog navodno originala, ili je to zaista tekst originala na hebrejskom jeziku? I postoji jedan jednostavan tekst, odnosno test, kako ovaj tekst može da se provjeri, da se vidi da li je on original hebrejski, pisan na hebrejskom, ili je on kopija, odnosno prevod sa grčkog. Znači, kopija prevoda sa grčkog. Znači, da li je ovaj tekst jevrijskog jezika, jevrijskog evanđelja po Mateju, original? Da li on predstavlja original, kao što kaže crkveni otac papije u svojim spisima? Ono što je karakteristika hebrejskog biblijskog teksta, i ovo je jedan vrlo jednostavan test kako možemo da proverimo da li je u pitanju evanđelje po Mateju na originalu ili nije, da li je to hebrejski Matej, da li je hebrejski Matej original ili je grčki Matej original. Dakle, jevrijski tekstovi u Bibliji su prepuni takozvanih hebraizama ili igra reči. Naprimjer, na početku Biblije imamo izveštaj da Bog stvara prvog čovjeka koga je nazvao Adam. I on ga je stvorio od zemlje, koja se na hebrejskom kaže Adama. Tako imamo stvaranje čovjeka Adama od zemlje, Adama. I tu vidimo jednu igru reči. Dve različite reči, Adam i zemlja, imaju isti koren. Isto se izgovaraju. Adam i Adama. Pa onda imamo u 1. Mojsijevoj 2.25, kaže se da su prvi ljudi u početku oboje bili goli, ali ih nije bilo sramota. Znači, bili su goli na hebrejskom arumim. A u sljedećem stihu, u 1. Mojsijevoj 3.1, se kaže, ali zmija beše mudra, mimo sve druge životinje u vrtu. Mudra na hebrejskom se kaže arum. Znači, u dva teksta, jedan za drugim, imamo da su oboje bili goli, arumim, a zmija je bila mudra, arum. Sad, kakve veze ima goli arumim i mudar arum? Te dve reči, ta dva pojma su povezani, zato što iz biblijske perspektive mudri ljudi su oni koji su goli. Međutim, u biblijskom tekstu, hebrejskom tekstu, go nije onaj ko nema odeću, nego onaj kome je pokriveno telo. U hebrejskom tekstu možemo da vidimo da su prvi ljudi bili goli, da su bili obučeni u svetlost. Na hebrejskom jeziku se koža i svetlost isto izgovara, or. Dakle, ljudi su u početku bili obučeni u svetlost. Mi znamo da nas postoje organizmi kao insekti koji se zovu svici, koji imaju jedan enzim koji se zove luciferaza, specifično ime, dakle, od grčkih reči lux, što znači svetlost, i feron osjeti, taj enzim omogućava svicu da može da svetli. Mi koristimo samo 20% gena i vrlo je moguće da ćelije naše kože imaju neki enzim sličan luciferazi, da mi možemo da svetlimo, da su ljudi u početku svetlili i da mi imamo potencijal da svetlimo. U Bibliji su također anđeli opisani kao svetlića bića. Dakle, ljudi su u početku bili goli, ali ih nije bilo sramota. Znači, nisu imali biti go. U biblijskoj terminologiji i u hebrejskom jeziku znači nemati odelo. Znači, biti go znači nemati odelo. Znači, oni su bili mudri i bili su goli u smislu da nisu imali odelo. To ne znači da se videla njihova golotinja. Oni su bili obučeni u svetlost. Tek kad su se pobunili protiv Boga, oni su videli da su goli. Do tada nisu videli da su goli zato što su bili obučeni u svetlost. I zato imamo u hebrejskom jedan drugi hebrejizam, odelo i pobunio se. Beged, odnosno bagad. Isto se piše, bet gimel dalet. Dakle, beged je odelo koji su ljudi prvi put dobili kada su se pobunili, bagad, protiv Boga. Također, još jedan primjer hebrejizma u Bibliji, u Starom Zavetu, jeste onaj koji je zapisan u postoji tekst u Jeremiji, prvom poglavlju od 11. do 12. stiha, kaže se: dođe mi reč Gospodnja. Šta vidiš, Jeremija, reče Bog. I rekoh, vidim prut bademov. Šaked na hebrejskom se kaže put bademov. Šta vidiš, put bademov? Tada mi reče Gospod: dobro si video, jer ću se založiti šoked oko svoje reči da ispunim. Kada čitam ovaj tekst na srpskom jeziku ili na engleskom, mi ne možemo da razumemo šta je Bog rekao. Bog kaže: Jeremi, šta vidiš? On kaže: vidim prut bademov. Tada mu reče: Gospod, dobro si video, jer ću se založiti oko reči svoje. Kakve to veze? Što si ti video prut bademo? Kakve veze ima prut bademo i Bog će se založiti? Međutim, u hebrejskom jeziku mi to vidimo. Video si, šta si video? Prut bademo, šaked. Dobro si video, reče Gospod, jer ću se založiti šoked oko reči svoje. Tako da postoji takvih primjera hebrizama jako puno u Starom zavetu, jako puno. I sada su mesijanski jevreji ušli u Novi zavet, dakle jevreji u prihvatu Hrista za Mesiju, da provere da li je imađe po Matiju, koji je sačuo Šem Tov ibn Šaprut iz 14. veka, da li on u sebi ima hebraizme. Ako ima hebraizme, to je nedvosmisleno ukazuje da je u pitanju tekst koji je nadahnut istim Božim duhom kao i Stari zavet. Jer hebrejski tekst, znači ne biblijski, kada čitate klasičnu jevrijsku literaturu, znači ne biblijsku, vi nećete vidjeti ovu igru reči. Ova igra reči postoji samo tamo gde je Bog nadahnuo pisca da napiše. Samo tamo postoji ove reči, postoji ovi hebraizmi kojima Bog namjerno hoće da istakne i da ukaže na značaj određenih termina. I sada je mesijanski jevreji ulaze u Evanđelje po Matiju na hebrejskom jeziku da vide da li tamo ima hebrejizam. I oni otkrivaju da je Evanđelje po Mateju na hebrejskom jeziku prepuno hebrejizama, prepuno, što dvosmisleno potvrđuje da je tekst koji su imali u rukama originalni tekst Evanđelja po Mateju. Evo navešćemo neke primere hebrejizama koji postoje u Evanđelju po Mateju. Naprimjer, u 18. poglavlju 9. stihu u Evanđelju po Mateju se kaže: I ako te oko tvoje sablažnjava, kaže Isus, znači ako te oko tvoje sablažnjava, tahšilha, baci ga od sebe, tašliheha, znači jedna igra reči, hebraizam kojim Bog želi da ukaže i da naglasi određenu poruku. Također, u Evanđelju po Matiju u 9. poglavlju 8. stihu se kaže: I ljudi videvši vajru, na hebrejskom, uplašiše se veoma, vajru također. Opet igra reči. Pa onda u Matiju 14. poglavlje 35. i 36. stih se kaže: I donesoše k njemu sve bolesnike, haholim na hebrejskom, i moljahu ga, vehilu, da se samo dotaknu haljine njegove. Isti koren reči, haholim i vehilu. Tako da vidimo mnoštvo igre reči u hebrejskom jeziku. Međutim, onda su kritičari ovog pristupa da je Evanđelje po Matiju pisano na hebrejskom jeziku, oni koji zagovaraju da je Evanđelje po Matiju pisano u originalu na grčkom, oni su se pozvali na jednu igru reči, pitanju su rimokatolički teolozi, su se pozvali na jednu igru reči koja postoji u grčkom tekstu Evanđelja po Matiju u 16. poglavlju 18. stihu. I taj tekst je vrlo bitan za zastupnike rimokatoličkog koncepta. To je onaj čuveni tekst koji se nalazi na bazilici Svetog Petra, tekst koji navodno daje primat, odnosno daje autoritet rimokatoličkoj crkvi kao nastavljaču loze koju je Isus dao Petru. I to je onaj čuveni tekst koji kaže: Ti si Petar, na grčkom Petros, i na ovome kamenu Petra sazidaću crkvu svoju. I onda oni rimokatolički teolozi su kazali: Evo vidite, ovdje postoji igra reči koja pokazuje ne samo da je Isus dao prvenaštvo Petru, a on je to nama dao, nego tako da je rimokatolička crkva nastavljač Isusovog učenja, već ovdje imamo igru reči koja ukazuje na to da je Evanđelje po Matiju pisano na grčkom jeziku. Ja to vidite, imamo igru reči u grčkom jeziku, ne moramo da imamo samo hebrejsku. Međutim, kada su i mesijanske vrije otvorili ovo mesto u Evanđelju po Matiju, dakle to je 16. poglavlje 18. stih, tu zaista postoji igra reči, ali ne ovako igra reči kako postoji u grčkom tekstu, nego jedna igra reči koja ukazuje na jedan zaista novi moment, vrlo, vrlo interesantan i važan moment. Naime, u Evanđelju po Matiju na hebrejskom jeziku na tom mestu piše, citiram, Isus kaže Petru, citiram: Ti si kamen, na hebrejskom even, i ja ću sazidati evneh, moj dom molitve na tebi. Dakle, ovdje se uopšte ne spominje ime Petar, nego on kaže: Ti si kamen i ja ću na tebi sazidati moj dom molitve. Znači, ne kaže se zidući na tebi crkvu svoju, kako piše u grčkom tekstu, nego kaže dom molite, bejta tefilat, na hebrejskom. Ne bejta migdaš. Da je Isus rekao, na tebi ću sazidati crkvu, on bi rekao bejta migdaš. Međutim, onda se koristi termin bejta tefilat, dom molitve, koji ima mnogo, mnogo slabiju konotaciju. Dom molitve je gdje se skupe dvoje ili troje u moje ime. Jer će jevreji biti rasejani. Vanđe će se propovedati svim narodima. Znači, ovdje nema govora da Isus daje autoritet Petru da će on biti ugaoni kamen od crkve. Mi u Bibliji znamo ko je ugaoni kamen od crkve, to jasno Biblija kaže da je Isus ugaoni kamen od crkve. A kada u knjizi Otkrivenja čitamo kako izgleda opis Jerusalima, govori se o 12 stubova koji predstavljaju apostole, znači to su stubovi, ali ugaoni kamen je Isus Hristos. I hebrejski tekst Evanđelja po Matiju fenomenalno otkriva tu veliku istorijsku činjenicu, a to je da mi nemamo nijedan istorijski dokaz da je Petar ikada bio u Rimu, tako da nije imao prilike da da preimućstvo, odnosno da prenese kako je to zapisano na bazilici Svetog Petra. Dakle, Evanđelje po Matiju kaže da će da Isus koristi tu jednu zaista igru reči koju ukazuje i još dodatno potvrđuje da je Evanđelje po Matiju zaista pisano na hebrejskom jeziku. I sada dolazimo do tog teksta s kojim smo počeli ovu emisiju. Teksta u Evanđelju po Matiju 23. poglavlje, 2. i 3. stih. Dakle, videli smo da u grčkom tekstu stoji da Isus kaže: na Mojsijevu stolicu sjedoše farisej i književnici. Sve što vam oni kažu da držite, to držite i tvorite, ali što oni čini, ne činite, jer govore, ne čine. Međutim, u Evanđelju po Matiju, na hebrejskom jeziku, piše nešto potpuno drugačije. Evanđelju po Matiju na hebrejskom jeziku piše: na Mojsijevu stolicu sjedoše farisej i književnici. Sve što vam on kaže da držite, to držite i tvorite. Sve što vam on kaže, Mojsije, na Mojsijevu stolicu sjedoše farisej i književnici. Na Mojsijevu stolicu. Sve što vam on kaže, Mojsije, ne oni. Na hebrejskom se tu piše jomar, ne piše jomru, množina, oni kažu, nego sve što vam on kaže, jomar, to držite i tvorite. I to tako lepo zvuči, i to tako logično zvuči. Isus kaže, sve što vam on kaže, Mojsije, to držite i tvorite, jomar. Međutim, ovaj koji je prevodio sa hebrejskog na grčki, on je prevodio onako mehanički, tako da nije obratio pažnju, i on je dodao jedno slovo, znači on je jomar pročitao kao da piše jomru. To je samo razlika između jomar i jomru. On kaže i oni kažu u jednom slovu vav, u jednoj vav se piše kao jedna vertikalna crta na hebrejskom jeziku. Također, kada su mesijanski jevreji, dakle jevreji koji priznaju Hrista za Mesiju, ovo otkrili, onda su krenuli da analiziraju i druga sporna mesta u Evanđelju po Matiju u grčkom tekstu na koje su naišli, kao na primjer. Oni nisu mogli da prihvate tekst da Isus mogao da kaže ono što je zapisano u Evanđelju po Matiju na grčkom tekstu u 11. poglavlju 13. stih. Tu stoji. Isus kaže, kada govori afirmativno o Jovanu Krstitelju, on kaže: jer su svi zakon, jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana. Ili kako stoji u jednom prevodu, jer su sav zakon i proroci do Jovana. Naime, Isus afirmativno govori o Jovanu Krstitelju, kaže da zakon i proroci govore o Jovanu Krstitelju. Znači, onda piše, jer su sav zakon i proroci do Jovana. Jedno su mesijanski jevreji se pobunili, rekli, kako je moguće da Isus tako rekao? Pa zakon i proroci ne govore samo do Jovana Krstitelja, nego govore i posle Jovana Krstitelja, govore i o Isusu, Mesiji, govore i o budućim događajima. Kako to zakon i proroci samo do Jovana? Međutim, kada su oni ušli u Evanđelje po Matiju na hebrejskom jeziku, tamo ne piše da su sav zakon i proroci do Jovana, nego piše, citiram, jer su svi proroci i zakon proricali o Jovanu, ne do Jovana. I u hebrejskom tekstu je mala razlika između do i o, do Jovana i o Jovanu. Znači, ad i al na hebrejskom, oni koji znaju hebrejski jezik, znaju da je razlika samo u slovu dalet, odnosno lamed. Lamed se razlika od daleta što ima jednu čvakicu gore, tako da onaj koji je prevodio, je to mehanički prevodio i ovo slovo nije dobro pročitao u originalnom hebrejskom tekstu i loše ga je prevela na grčki. Tako da se tu pokazalo da je Isus zaista rekao pravu stvar, koja nije kontradiktorna. Sljedeća stvar koja je takođe upala u oko misijskim Jevrejima i koja se pokazala kao netačna u grčkom tekstu, Evanđelja po Matiju, jeste tekst u Evanđelju po Matiju 5. poglavlju 33. do 37. stiha, gde stoji: još ste čuli kako je kazano starima, Isus kaže, ne kuni se krivo i ispuni što se Gospodu zakleo. A ja vam kažem, ne kunite se nikako. Ovo je problematičan tekst. Ne kunite se nikako je navodno Isus rekao u Evanđelju po Matiju, u grčkom tekstu tako piše. Znači, ne kunite se nikako, Isus kaže, navodno. Ni nebom jer je presto Boži, ni zemljom jer je podnožen nogama njegovim, ni Jerusalimom jer je grad velikoga cara. Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš ni dlaki jedne crne ili bele učiniti. Dakle, neka vaša reč bude da, da, ne, ne. A što je više od ovoga, od zla je, kaže Isus. I onda se mesijanski Jevreji pobunili i rekli, kako je moguće da Isus ovako nešto kazao? Da on kaže, ne kunite se nikako. Kada u Starom Zavetu mi imamo zapovesti da Bog kaže da treba da se kunemo njegovim imenom. Na primjer, u 5. Mojsijevoj 6.13 stoji: Gospoda Boga svojega boj se i njemu služi i njegovim se imenom kuni. A u 5. Mojsijevoj 10.20: boj se Gospoda Boga svojega, njega boj se i njega se drži i njegovim se imenom kuni. Znamo da se David moli, kleo Božim imenom i zaklinio se Božim imenom. U 1. Samuilovi 20.3. stih on kaže: tako živ bio Gospod. U Jeremiji 12.6. stih možemo da čitamo: Bog kaže, iako dobro nauče puteve naroda mojega, govori o nejevrejima koji prihvataju jevrejskog Boga, iako dobro nauče puteve naroda mojega, da se zaklinju imenom mojim, tako da je živ Gospod. Znači, da, ako nauče puteve, dobro nauče puteve naroda mojega, zapovesti tako dalje, i nauče da se zaklinju imenom mojim, tako da je živ Gospod, tada će se sazidati usred naroda mojega. I onda misijski Jevreji ulaze u Evanđelje po Mateju na hebrejskom jeziku. U Evanđelju po Mateju na hebrejskom jeziku ne piše da Isus rekao, ne kunite se nikako, nego Isus kaže, a ja vam kažem, ne kunite se ničim lažno. Ne kunite se nikako, nego ne kunite se ničim lažno. Zašto je ovo važno? Ovo je važno zato što je postojao problem sa farisejima u to vreme. Treba da poznajemo istorijsku pozadinu. U Bibliji je Bog rekao da treba da se kunemo njegovim imenom, tako da je živ Gospod. Međutim, na drugom mestu, kao na primjer u 3. Mojsijevoj 19.12, Bog kaže, ne kuni se imenom mojim lažnom. Znači, nemojte da se kunete mojim imenom lažnom, kaže Bog. Međutim, šta su radili fariseji u Isusovo vreme i pre toga? Oni su znali da je Bog kazao da ne treba da je zabranjeno da se kunemo Božim imenom lažnom. I onda šta su radili fariseji? Pošto su znali da ne smiju da se kunu Božim imenom lažnom, jer će neko od naroda da ih otkrije ako se kunu lažno, oni su se lažno kleli, ali sa drugim stvarima. Oni su, na primjer, izgovarali sledeće zakletve: ljudi, braćo, kada su hteli da manipulišu sa ljudima, ljudi, braćo, zaklinjamo se Jerusalimom, svetim gradom, da nam je Bog rekao da treba da se radi tako i tako. Zaklinjamo se nebesima, prestolom Božim, da treba tako i tako da se radi. Zaklinjamo se zemljom koje podnožje nogama njegovim, da je Bog rekao tako i tako. Tako da su oni se nisu kleli lažno Božim imenom, što znali da je to zabranjeno u Bibliji, ali su se kleli na raznim drugim načinima, raznim drugim stvarima, lažno, da bi manipulisali s ljudima. I sada Bog kaže, Isus kaže, nemoj da se kunete ničim lažno. Ne kunite se nikako, nego nemoj da se kunete ničim lažno. Ni Jerusalimom, jer je ni nebesima, jer je presto Boži, ni Jerusalimom, jer je grad velikoga cara, ni zemljom, jer je podnožje nogama njevim, i tako dalje. Znači, ne kunite se ničim lažno, Isus rekao. I to piše u Evanđelju po Matiju na hebrejskom jeziku, i to se fenomenalno uklapa u ono što piše u Starom Zavetu. Tako da vidimo da otkriće Evanđelja po Matiju na hebrejskom jeziku zaista je fenomenalno, otkriva po ovim pitanjima vrlo važne stvari kada je u pitanju Evanđelja po Matiju. Inače, u nekim hrišćanskim spisima se ovo pitanje doticalo ranije i onda su neki hrišćanski teolozi ovo komentarisali, da su ovo Evanđelje po Matiju gde Isus govori da treba slušamo fariseje, to su pisali, kako su oni to prokomentarisali, ti neki hrišćanski teolozi sa zapada, navodno, to su pisali neki profarisejski Isusovi učnici, dakle Isusovi učnici koji su bili bliski farisejima, oni su napisali da treba da slušamo fariseje, a tamo kad Isus kritikuje fariseje, to je su pisali neki antifarisejski orijentisani učenici. To je bilo njihovo tumačenje, koje očigledno nije kako treba. I zaista, koliko su fariseji bili zastranili, svedoči i činjenica da kada čitamo, na primjer, rabinsku literaturu, kada čitamo Talmud, možemo da vidimo da oko nekog pitanja različiti rabini imaju potpuno drugačija tumačenja. Međutim, oni kažu da sva ta tumačenja su tačna. Ako jedan rabin kaže da je nešto crno, a drugi kaže da je belo, u isto vreme oba tumačenja su tačna. I taj njihov pristup je lepo izražen u Talmudu, u Vavilonskom Talmudu, u knjizi Jerubim, strana 13b, gde stoji ovaj sledeći tekst. Citiram. Rabina Kiva reče u ime rabina Samuila. Tokom 3 godine rabi Šamaj i rabi Hiloj su bili u sukobu. Jedan i drugi su tvrdili da je zakon na njihovoj strani. Znači, imali su dva dijametralno suprotna stava. I šta se desilo? Kaže Talmud. Navodno da se desilo. Tada se čuo glas sa nebesa koji je rekao: obojica su u pravu i obojica govore reči živoga Boga. Rabini ovo tumače da, navodno, kada dva rabina daju dijametralno suprotna tumačenja, jedno tumačenje je tumačenje za danas, a drugo tumačenje je tumačenje koje će biti validno u budućnosti. Tako oni to tumače. Međutim, opet dolazimo u Evanđelje po Mateju, na hebrejskom tekstu, 23. poglavlje, 16. stih. To je najčuveniji stih kada Isus kaže farisejima: teško vama, vođe slepih. Tako piše u grčkom tekstu. Međutim, u hebrejskom piše nešto drugačije. Videli smo da prvi tekst koji smo čitali jeste: na Mojsijevu stolicu sedoše fariseji i književnici. A ovde Isus ne kaže: teško vama, vođe slepih, kako piše u grčkom. U hebrejskom stoji: teško vama, slepe stolice, ili slepi prestoli. Na Mojsijev presto, odnosno na Mojsijevu stolicu sedoše fariseji i književnici. A Isus kaže njima ovde: teško vama, slepe stolice, slepi prestoli. Teško vama, fariseji, koji pravite Mojsijeve stolice po sinagogama da biste ljude uveravali kako ste vi nastavljači njegovog rada i da ste vi nastavljači njegovog autoriteta. I onda ih on naziva, ne kaže vođe slepih, nego Isus u hebrejskom Mateju kaže: teško vama, slepe stolice, vi koji zidate Mojsijeve stolice po sinagogama. I zaista vidimo da blisko proročanstvo koja možemo da čitamo i u Starom Zavetu i koja možemo čitamo u Rimljanima poslanici, kada Pavle govori o obraćenju jevreja u posljednje vreme, zaista dešava. Bog kaže: kada budete bili u nevolji, tražit ćete me. Ja sam imao priliku nedavno da čujem reči beogradskog rabina koji je kazao da smo se mi vratili u 1935. godinu kada je u pitanju antisemitizam, i zaista velika mržnja prema jevrejima koja danas postoji širom sveta bit će još jedan od mehanizama koji će Bog upotrebiti da se jevreji okrenu njemu, kao što je zapisano u Bibliji: kad budete bili u nevolji, tražit ćete me. I to je jedno iskustvo koje imaju svi narodi, uključujući naš narod. Znamo da u našem narodu postoji ona izreka: bez nevolje nema bogomolje. I za ovo veliko proročanstvo, kada će se jevreji okrenuti svojom Bogu, govori se i u knjizi proroka Jeremije u 16. poglavlju, 19. stihu, kaže se: Gospode, kreposti moja i grade moj i utočište moje u nevolji, k tebi će doći narodi od krajeva zemaljskih i reći će: doista oci naši imaše laž i taštinu i što nimalo ne pomaže. Knjizi proroka Zaharije u 12. poglavlju stoji: govori Gospod koji razapeo nebesa i osnovao zemlju i stvorio čoveku duh koji u njemu: evo, ja ću učiniti Jerusalim čašom za opijenje svim narodima unaokolo. Koji god budu hteli dignuti, satrće se, ako bi se i svi narodi zemaljski sabrali na njega. I izliću na dom Davidovi na stanovnika Jerusalimske duh milosti i molitava, i pogledaće na mene koje ga probodoše, i plakaće za njim kao za jedincem, tužiće za njim kao za prvence. Dakle, vidimo da jevreji, kada se okrenu svome Bogu, kao što je slučaj sa misijenskim jevrejima, rezultat je zaista jedan veoma ozbiljan pristup tumačenju Biblije. Možda da kažem da je ogenjena knjiga koja se zove Jevrijski Ješua ili Grčki Isus, knjiga objavljena na engleskom jeziku, koja govori o ovom velikom otkriću, kako ga neki nazivaju najveće biblijsko otkriće savremenog doba. Znači, knjiga Jevrijski Ješua ili Grčki Isus, ta knjiga je prevedena i kod nas i vrlo uskoro će izaći iz štampe, tako da svi oni koji su zainteresuju za ovu knjigu i za ovo otkriće, za više informacije, mogu da posete web sajt Centra za prirodnjačke studije na adresi www.cps.org.u. Specijalno za slušalce serijala Dokaz stvaranja, ova knjiga moće da se, može već sada da se downloade sa sajta Centra za prirodnjačke studije. Dakle, potrebno je ukucati www.cps.org.u /Ješua02.zip. Dakle, posle www.cps.org.u ide /Ješua, s tim što se Ješua piše sa y i š se piše sa sh, znači y, Ješua02.zip. Ješua02.zip. Znači, Ješua kao na engleskom Ješua. Tako da slušalci mogu da besplatno downloaduju ovu knjigu koja će uskoro biti objavljena. Do sledeće emisije sve vas srdačno pozdravlja domaćin serijala Dokaz stvaranja Miroljub Petrović. Prijatno.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
U knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.